Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulame Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Räägime täna äriideede konkursist Ajujaht, mis on Eestis juba vist umbes 15 aastat toimunud ja tunnud avalikus, et kümneid ja kümneid ja isegi sadu põnevaid plaane ja ideid, kas just alati, kuidas nende maailma muuta, aga vähemalt mõnda reaalset probleemi lahendada. Arutame, kuidas on need ideed ajas muutunud, kuidas nende esitlemise arendamise oskus on muutunud. Oleme kutsunud stuudiasse Ajujahi pikaaegsed mentorid, EAS-ist innovatsioonijuht Ingel Aas ja Elisa Eestist Eraglindi üksuse juht juhatuse liige Mailis Ploman ning samuti nii-öelda teise poolt lauda vaadet esindab eelmise aasta Ajujahi konkursil kolmanda koha saanud ettevõtte või projekti Lexi Market kaasasutaja IT-ettevõtja Kari Maripu, Indrek Kald juhib saadet. Kes praegu meid ei saa lõpuni kuulata, siis Äripäevaraadios on kavas ka kordused ning samuti on saade järel kuulatav Äripäevaraadio veebis ja äpis. Mailis ja Inge, ajujahti korraldatakse, nagu ma ütlesin, vist umbes 15 aastat. Kui kaua olete teie sellega seotud olnud?
Hakkame Maili siis pihta. 2016 aasta hooaeg oli esimene meie jaoks, mis ta siis nüüd on? Seitsmes hooaeg. Järelikult peab olema seitsmes hooaeg, aga EAS on kauem olnud.
Ja EAS on olnud ju 15 hooaeg ongi asutaja ja toimetanud. Mina ise olen selle juures olnud aktiivselt käed, selles mõttes hands on 3 aastat.
Siis võib-olla Mailis oskab paremini rääkida natuke nende pikem kogemus, et mis selle ajaga on kõik rohkem muutunud? Kas kuidagi need ideed on muutunud või nende esitlemine või see arendus või tiimid või mingisugune muu asi?
No see programm ise on päris palju muutunud. Sellest programmist üldse kui natukene lähemalt rääkida, siis ta koosneb väga mitmest osast, millest minu arvates mentorina see kõige ägedam osa tegelikult on nendele inimestele varjatud, kes selles programmis ise ei osale, ehk siis nagu teavad ajujahti pelgalt kui telesaadet. Et see põhjus, miks ma alati olen soovitanud inimestel kandideerida, on just see programm, mida mis EAS-i tellimus oleks ju sinna kokku pannakse, et see on üks vingemaid kiirendeid üldse. Ja sellest saavad osa selle analoogika järgi siis need tiimid, kes top 100 on edasi saanud, ehk siis 30 tiimi. Võtta see on äge programm ja see on see, millest tavaliselt sinna telesaatesse jõuab väga väike osa. Aga üldiselt nende aastate jooksul, no sa küsid, et kas näiteks ideed on kuidagi nagu muutunud, siis ajujaht on nii suure mastaabiga üritus, ta kogub kokku nii võrd palju siis ühiskonna erinevaid liikmeid, et hästi paratamatult need ideed, mis sinna jõuavad, nad on väga iseloomulikud sellele, mis parajasti ühiskonnas toimub. Ehk näiteks kui ma mõtlen tagasi sinna 2016 hooaega ja nii palju kui ma jälgisin seda siis eemalt, ütleme siis ka 2015 ja varem, no see oli selline äppide kuldaeg. Nagu kõik, terve see top 100 pitch oli nagu, ma arvan, üle poole kõik tegi täppi. Ja see põhiline asi, millega me nagu mentoritena nagu tegelesime, oli see, et üldse nendele noortele tiimidele selgeks teha, et vaata, app on ainult selline rakenduseks. Mis su teenus on? Mis see teenus on, mida sa pakud, eks ju? Et need silmad hakkasid avanema, mulle tundub pärast alguses siis Taxify, hiljem siis nagu tänase Boldi nagu edulugu, kes said aru, et okei, selle appi tegemine on nagu kõige väiksem osa sellest, et see teenus ja kogu organisatsioon, mis sinna taha tuleb nagu ehitada, et see on palju keerulisem ja see on tegelik see äri ja see on, kus kohas see raha tuleb, et viimasel paaril aastal minu arvates, ma ei tea, Inge saab nagu juurde kommenteerida, et seda nagu appindust on vähemaks jäänud ja rohkem on tulnud selliseid nii kättega tehtavaid asju, sellist loomemajandust, kättega tehtavaid asju, selliseid hästi praktilisi tegevusi ja küpsemaks on ka natukene läinud viimasel ajal. Et aga jähte liigub trendidega kaasa, et on sellised hästi IT-kesksed perioodid ja siis nüüd on selline maailmaparanduslik nagu teema hästi tugevalt juurde tulnud ja liigub sinna rohe teemade poole nagu väga tugevalt.
Ja olen täiesti nõus, et tegelikult ongi sellest äppidest on tulnud käega katsutavate teemade juurde. Eelmine aasta oli ju tegelikult, kui me võtame seda top 100, siis oli väga palju oli just seotud COVID-ist tingitud, nii õppele pööratud kui ka siis seda meie enda ohutusele pööratud tähelepanu, et tõesti olen täiesti nõus, et on muutunud. Mis on kindlasti muutunud ja mis on selle muutuse taga, ma usun, need meie mentorid, kes tegelikult juba algselt annavad nendele ideepoegadele sellist tiibu juurde, et kuule, et on selline väga lahe ajujaht, tule oma ideega sinna, sul on väga tugev tiim, saad juurde ja toimetada, nii et tegelikult ma usun, et mentorid, kes teevad seda eeltööd ja ka see nähtavus ja meie edulood, mis on ajujaist välja kasvanud.
Siin äppides korraks oli juba juttu sellest väikestest muudatustest nagu lainetest või trendidest, et kas on midagi, nagu võibolla teis ajapiriood ei ole nii pikk, aga see saade on olnud üsna pikalt nii-öelda eetris ja inimeste mõttes just nagu saade eetris või see programm laiemalt, et kas on midagi, mida on nii-öelda algusaegadel tehti, mida tänapäeval enam keegi ei teeks või vastupidi seda pöörades, et kas on midagi nüüd tehaks, aga millele ütleme aastat tagasi poleks keegi tund selle peale?
Vähemalt eelmisel ja vist ka üleelmisel hooajal hakkasid tulema väga tugevalt vaimse ja tervisega seotud teemad. Ma arvan, et 10 aastat tagasi keegi oleks öelnud, et me toome mingit asja turule, keegi maksab raha selle eest, et keegi jällegi vaimse tervisega tegelda. Ma arvan, et žürii oleks ka välja naernud. No päriselt, kes hakkab sellise asja eest nagu raha maksma? Et natuke on selle COVIDiga seotud, natuke üldse ühiskonna küpsemaks muutumisega. Mis on... Ma arvan, et kui teispidi küsida, et mis on sellised asjad olnud, mida kunagi oli väga palju ja tänaseks on ära kadunud, see ilmselt käib tehnoloogia arenguga kaasas, et meil on lihtsalt ühiskond ära lahendanud teatud probleemid, mida inimestel täna enam ei ole. Siis on sellised muidugi ajast aega kogu aeg, ütleme siis... taas tulevaid teemasid, igasugused jagamismajandusega seotud asjad. Minu arvates on igal hooajal vähemalt 3-7 tiimi, kes midagi jagavad. Kes jagab tööriistu, kes jagab köögitarvikuid, kes jagab mingisuguseid õmblust, ma mõtlen mingid õmblusmasinaid ja profi nagu tööriistu on tahetud jagada, et nagu selliseid jagamisele suunatud rakendusi on üritatud ka igal aastal teha, lihtsalt mitte keegi pole suutnud sellest veel äri teha, sellepärast nad ei ole kuskile nagu avalikus ette jõudnud.
Ja aga ma arvan, et see ongi hea, et ka tulevad need korduv tagasi, sellepärast, et see tunnetab ka sellest žüri liikmetele omavahel selle põrgatamist kuule. Kas 3 aastat tagasi oli see umbes sarnane teema, et tekitab seda nagu ajalugu, meenutust ja seda võrdlusmomenti, et tegelikult mulle tundub, et nad tulevad tagasi, aga nad tulevad kogu aeg nagu väikese nõksuga, et mitte niimoodi, et kuule, et seda oleme, vaid nad näevad nagu seda oma teistsugust külge, aga ma olen nõus, et ma usun, et osad nendest jagamismajandustest lõpuks õnnestuvad ka.
Küll, keegi ükskord teeb ära, jah.
Ja mõni asi võib ajast ees olla, et võib tulla nagu mingi idee muutuda, aga tiim muutuda või niimoodi või nende põhimõtteliselt samal ideele ka mingisugune teine tiim hakkab tegema, aga nüüd on see õige aeg käes.
Täiesti nõus.
Ja sellega ma olen nõus, et ega me olemegi žüriis ka kohat tajunud, et mõni teema ongi liiga varajases faasis, et kas ta siis ajujahis ei jõua lõpuni oma ideed rakendada või seda nähtavat kasu välja tuua või ta ongi ajas liiga ees. Et me tunnetame, me näeme, et ta on õige teema, aga ta ei leia seda esimest klienti. Et olen täiesti nõus, et nad tulevadki osad väga sellised toored, aga nendest nad saavad selle kindluse ajujahi programmis, et kas sellega edasi tegeleda või et see idee ei olegi veel liiga küps.
Kuidas on ajast teisenud nende inimeste nii-öelda profiil, kes sinna konkursil oma ideedega tulevad? Et tiimid, kas on nüüd nooremaks või vanemaks, kogenumaks?
Ma ei tea, ma arvan, et ta on ikkagi vastavalt sellele kuidagi... Et ikkagi kui see idee on piisavalt valmis, siis ta ei küsi vanust vaid, ja ei küsi seda kogemust, vaid idee tuleb. Ei tule esineja ja esitleja, vaid idee tuleb ikkagi konkursile ja ega me ei ole selle kätte ette pannud. Ja ma võibolla isegi ütleks, et võibolla kogenumad isegi tulevad. Et päris sellist, nagu kellel ei ole seda ettevõtlus kogemust, neid on pigem vähem, pigem kuvab sealt välja just seda, et ma olen ennem oma elus teinud, võib-olla 1-2-3 asja katsetanud, aga nüüd mul on oma idee ja see ajujaht ongi siis see kõige esimene validatsioon, kus ma tunnetan ära, et kas see on see, millega ma päriselt tahan edasi liikuda, sest ajujahist, mis jooksebki ju välja, on see, et osad ideed tulevad, et neil on päris töökoht on olemas ja ajujahi lõpuks nad siis tegelikult näevadki, et see idee on nüüd minu päris teema, millega ma tahan tegeleda ja vahetavadki oma siis töökoha siis oma idee edasi nihutamiseks.
Eks on nagu mingi karjääri pööre nagu, et inimene võib vahetada eriala või lausa isegi sektorit minna teise valdkonda ?
Turvaline selline valideerimiskoht.
Kui palju ajukoht on läinud rahvusvahelisemaks selle aja jooksul?
No meil on juba kaasatud sellised kiirendiprogrammid ja kuidagi see eelinformatsioon on juba, et me kõnetame suuremat hulka, nii et mina ütleks, et viimasel 2 aastal on ikkagi seda rahvusvahelist ideid tulnud rohkem ja teiselt poolt me ise kaasame ka omale koolitajaid ja ka mentoreid.
Ja vaata, sellel rahvusvahelisusel on nüüd 2 mõõdet, et mälu järgi viimastel hooaegadel on olnud nii tiime, kes tegelikult ei ole Eestist ja kes tulevad siia sellepärast, et me oleme selline väike tehnoloogiale väga vastuvõtlik, väga hea turg, kus alguses midagi katsetada ja tegelikult nad peavadki silmas juba oluliselt suuremaid turge. Ehk siis tiimid on just kui nagu teistest rahvustest inimestest, aga teine pool on see, et kui palju see kiirendi osa suudab tiime ette valmistada skaleerimiseks, et kui palju selles konkreetses programmis juba on nii mentoreid või investoreid või siis ka nagu, mis iganes kontaktivõrgustikku, millega saabki aidata erinevaid ettevõtteid kas Baltikumi turule, Euroopa turule, miks mitte ka nagu globaalsele turule. Ja ma arvan, et selles osas on ajujaht eriti viimase, ütleme viie, võib-olla isegi viimase 3 aasta jooksul väga palju tugevamaks kasvanud. Et nii see kontaktivõrgustik, investorite võrgustik, mentorite võrgustik on läinud selliseks, et nad tõepoolest saavad aidata kliente minna kaugemale. Mitte noh, kasutada Eestit siis sellise nagu katseplatsina oma idee ära valideerida ja väga kiiresti siis siit edasi skaleerida ennast.
Kuivõrd see ajujahi konkursil on näha nii-öelda tehnoloogia väliseid startup ideid, kas nende osa suureneb või väheneb, mis ei ole nõudselt tehnoloogiaks jõutud?
Pool ja pool on tavaliselt. Minu arvates, kui on see vanasti oli ju top 100 alguses, siis enamasti meil oligi 2 žüriid, ja üks žürii oli alati see, kes süüa sai ja asju kätega katsuda. Mina ei ole seal tavaliselt olnud, aga Inge on, ma tean. Neil on alati põnevam olnud selle koha pealt. Aga nüüd, kui mõelda, et kui paljud on nagu top 30-se edasi saanud, ma ei tea, kas siis on pool ja pool päris. Et mulle tundub, et selline kolmandik on kindlasti sellised käega katsutavad asjad, kes edasi saavad. Aga kipub olema, et sellised kiiremad ja ambitsioonikamad on need ettevõtted, kes kuidagi mingit viisi midagi on tehnoloogiaga seotud. Aga ta on puht praktiliselt, sest et noh, kui sa midagi tootma hakkad, siis noh, Eestis toota on kallis, sa lähedki väga niši turule sellisel juhul, mis tähendab ka seda, et sa leiadki endale näiteks mentoris, sa lähed seda tegema. No.
Ma võib-olla toongi siin, et kui varasemalt on olnud sellest top 100 valik top 30, ega siis ongi see, et kuidas see meeskond oma ideed tutvustab. Ja kui žürii saab sellest aru ja ta näeb, et see ajujaht suudabki selle perioodi jooksul seda tiimi edasi aidata, et ta ongi jõudnud selle 1,5 aastaga või et mis see periood on, kuhugi maani, siis on seda lihtne ka selles mõttes žüriil hinnata, et kas me laseme ta 30 edasi või mitte. Ja samamoodi sellel hooajal on ju top 40 valitakse top 20 ja seal on samamoodi, et täpselt see, kui meeskond tuleb, selgitab, mis tal täna on, mis on idee ja kuhu ta tahab jõuda, siis üri selle järgi saabki otsustada ja seal ei saa ütelda, et tehakse valikud tehnoloogia või millegi muu järgi, vaid sellega, et kui tugev on tiim, kus ta täna on ja kuhu ta tahab jõuda.
Kui palju on näha sellist varasemate ajujahi konkursside mõju, et osaleda nüüd on midagi sealt konkreetselt õppinud, üle võtnud?
On. Osad ideed tulevadki, kus on jäänud pooleli ja teiselt poolt on meil sellised sarikandideerijaid, et kes on tulevadki uuesti, aga uue ideega. Ehk ta näebki, et ta tahab midagi teha, ta otsibki seda väljapääsu.
Mis on see mentori roll? Kui ma rühidalt lahtsin, et mida see mentor teeb selle projekti puhul, ajujahi puhul?
Ma arvan, et vastame mentoritena hiljem. Nagu küsime pigem nagu tiimi käest, kes osalenud on, et mis ta sai mentorilt?
Seda oleksin kindlasti küsinud Kari käest mina ka, jah. Palun.
Jaa. No, mul on see unikaalne roll, et ma olen olnud kõigepealt ajujahis 3 aastat varasemalt mentoriks ja siis alles kusagil päris palju hiljem väikse vahega olen otsustanud siis oma tiimiga ajujahiga liituda. Ja aga kuna küsimus oli selles, et mida me mentorilt saanud oleme, siis siis mul oli hästi hea võrdlus alati oma varasema nii-öelda rolliga, et kuidas siis on, kuidas teised mentorid kuulavad ja kuidas nad seda nõu annavad ja kuidas nad tagasi peegeldavad ja kui palju nad tegelikult siis nendest abi on, ja pean rõõmuga tunnistama, et tegelikult mentorist on ikka väga palju abi sõltumata sellest, kas sa oled kogenud ettevõtja või sa oled täiesti värske ja verinoor. Lihtsalt võib-olla teemad, millest siis mentoriga räägitakse, on erinevad, aga nagu mentori roll ette näeb, siis see ka mentori ütle sul, kui sa asjad tegema peab, see on coachi roll rohkem. Mentori roll on see, et mentor kuuleb sind ära, esitab õige koguse küsimusi ja sa ise vastad oma enda küsimustele tema abiga. Nii et on abi.
Ja mulle tundub, et erinevad tiimid otsivad ka väga erinevaid asju. Ma võtan enda kogemuse järgi, et sul on tiime, keda sa tegelikult aidata ei saa, sellepärast, et nende ettekujutus on selline, et ta tuleb nagu mentori juurde ja siis ta küsib mentori käest, et mida ma tegema pean. Ja sellisel juhul sa ei saa mentorina aidata, sellepärast, et see ei, no, see on võimatu, sina ei saa teise inimese äri nagu tööle panna, eks. Ja siis on need tiimid, kes tulevad ja ütlevad, et kuule, et mul on selline probleem, ma olen mõelnud, et seda võiks lahendada vaat nii, siis võiks lahendada vaat nii ja võiks kolmandat moodi lahendada. Kuidas ma aru saan, milline nendest lahendustest kõige paremini võiks töötada? Ja siis sa saad mentorina aidata, et okei, näed, siin võid seda metoodikat kasutada, siin võiks aidata sind edasi. Vot selline tehnika, proovi seda, nagu noh, vaata sinna, proovi erinevaid asju. On tiime, kes tegelikult tahavad ainult kontaktivõrgustiku, eks nad tahavad introt, ka see on üks mentori roll, mida sa pakkuda saad, sellepärast, et noh, me teame, see ajujahi võrgustik on väga vinge. Nii mentorid kui žüriliikmed, me tegelikult noh, ei ole, noh, väga vähe on kohti, kuhu me ei saaks, kui me teeme nagu kaks kõnet või siis nagu, noh, me kõik teame kedagi, kes teavad kedagi, nii et kuhu iganes on alati võimalik saada. Et on neid, kes tahavad seda pidi kontaktivõrgustiku, et introt saada või siis nad otsivad kontakti investoritega. Ja või siis abi mingi konkreetse tehnilise teema lihvimisel. No näiteks pitchimine on üks nagu väga spetsiifiline oskus, väga lihtne on rääkida oma ideest veerand tundi, aga kuidas anda see sama uba edasi 3 minutiga või minutiga, see on asi, millel on oma tehnika ja mida saab tegelikult harjutada mentoriga, et erinevad tiimid vajavad väga erinevat rolli ja headel, ütleme siin endel tiimidel, kes on ka edukad, nad tihti valivad endale ka 2, noh vahel isegi 3 mentorit. Et noh, kõik need asjad, mida ma enne nagu rääkisin, et nad vajavad erineva, kas siis erineva vaatenurga alt seda nõu või siis erinevad mentorid saavad ka erinevat asja pakkuda, on ju.
Aga siin ma ütleks, et see on võib-olla ajastu, et kus tiimid ongi muutunud targemaks. Et 3 aastat tagasi, kui ma esimest korda olin, siis tegelikult nagu ligemal juba seal tagatoaga, ajujahi tagatoaga, siis pigem mina ei näinud, et ettevõtted või need ideeautorid kasutasid 1, 2 või 3 mentorit, siis viimasel hooajal ma pigem oli see juba selliste tõesti top 5 seas oli täiesti tavaline, et ühel tiimil oligi vähemalt 2 ja 3 aktiivset mentorit ja nad kasutasidki need erinevalt ära. Ja mitte halvas mõttes, vaid nad idees, võrgustikus või konkreetselt oma nagu selles mõttes julguse kinduse saamiseks.
Kas on midagi nii-öelda reeglites kirjas ka või kokkuleppetes, mida mentor teha ei tohi? Või jutuks, mida teha ütleme ei saa, aga on ka midagi, mida ta ei tohi teha?
No me ei tohi, kui on ühel mentoril on mitu erinevat tiimi, siis me mitte kunagi ei tohi tekitada, noh, ühesõnaga usaldust ei tohi kuritarvitada, ehk siis eriti kui sul on 2 konkureerivat tiimi, siis see kunagi ei tekita olukorda, kus sa ühe paned ebavõrdsesse olukorda ja siis noh, kõik muud sellised eetilised piirangud, et sa kunagi ei kasuta seda infot, mida sa tiimilt oled saanud mingisugustes, ma ei tea, enda äri huvides näiteks või aga see käib sellise nagu juba täiesti elementaarse, ma ei tea, koostöö ja viisakuse alla pigem, et ühesõnaga seda kartma ei pea, et sa valid kellegi esialgu enda jaoks võõra inimese ajujahil endale mentoriks ja siis kuidagi väga sujuvalt keegi, noh, ma ei tea, kuritarvitab seda usaldust, et see kokkulepe on nüüd küll kõikidel mentoritel ajujahiga olnud, et me teeme seda tööd selleks, et neid tiime aidata. Ja kui keegi tunneb, et tal on nagu mingisugune, ma ei tea, siis isiklik konflikt või siis äriline konflikt tuleb ette, siis on olnud ka palju olukordi, kus me, aga mina olen ära olnud, ma ei saa selle tiimiga tegeleda, sellepärast, et me ise toome turule konkureerivad nagu lahendust näiteks. Ma ei saa võtta seda tiimi, sellepärast, et mul tekiks nagu eetiline konflikt selle koha peal. Ja et neid olukordi on ka olnud, teistel täpselt samamoodi.
On teil olnud näiteid, kus te ise oma nii-öelda erialases tegevuses töös olete ellu viinud mingeid asju, mis on teie jaoks algus saanud ajuhel mentoriks olemisest?
Sa nüüd mõtled koostööprojekte või sa mõtled...
See võib olla ka koostööprojekt, jah, aga mingi idee, mis te nagu olete nii-öelda siis seal mentorina ajujahi projektis kasutuna olles, või see võib olla mõtteliselt mentori ja tiimisohe võib olla mingi idee, mida te olete lihtsalt selle projekti raames saanud kas või muudelt tiimidelt võimoodi sellest, et noh, et seda ma saaksin ka rakendada või seal.
No meie lugu tänase ettevõttega MindTitan kunagine siis see oligi 2016-2017 aasta hooaeg, seal oli üks tiim. See tiim sattus sinna täiesti juhuslikult, selle tiimi nimi oli, projekt oli Markus, oli selle nimi, nad sattusid sinna juhuslikult, nad võitsid ühe hackathoni ja selle hackathoni siis võitmisega tuli kaasa siis otse pääs top 30-se, nii et mina kohtusin nendega esimest korda siis, kui oli top 100 pitch ja nad tulid sinna lihtsalt siis oma pitchi harjutama, kuna neil oli juba see top 30 koht oli nagu olemas ja nende idee tol hetkel oli üldse see, et poodides olid juba esimestes poodides iseteeninduskassad ja iseteeninduskassas, kui sa tahad osta alkoholi või mõnda muud, siis nagu toodet, millel on vanuse piirang, siis noh, sa jääd siin ootama, kuni tädi tuleb, tädi vaatab sul otsa ja siis ütleb, et jah, okei, sina võid selle pudeli veini osta, eks ju. Ja nemad tegid siis sellise lahenduse, kus siis kaamera vaatab sind ja tegeleb siis automaatse vanuse tuvastusega. Oled sa vanem kui 18 aastat või oled sa noorem kui 18 aastat? Ehk siis tehisintellekt, mis hindab inimese vanust, kas tohib alkoholi osta või ei tohi, põhimõtteliselt selline nende tolle aeg näide. Selle ideega, no mis on hästi iseloomulik jälle meie sellisele viimase 5 või 7 aasta arengule on siis see, et põhiline tagasiside, mida nad said jääkettidelt tol hetkel oli see, et mitte keegi ei hakka investeerima ise teeninduskassadesse. Keegi ei hakka sellist asja tegema. Selle mõttes, et see on mõtetu investeering, see on kallis, kassapidajad on odavad. Et nagu, noh, täiesti mõtetu, et nagu mingi ala Prisma ja kuskil midagi nad seal katsetavad, aga noh, oleme ausad, sellest ei tule mitte midagi. Et see on täiesti surnud idee, millega te tegelete, unustage ära poisid. On. Ja noh, kui selline tagaside tuli nagu jaekettidelt, heakene küll, eks ju, lasta siis jääda. Aga see, mis seal edasi sai, oli see, et noh, reaalselt mäletan ühte vestlust, mida me nende poistega siis nagu pidasime, oli see, et see tehisintellekt ja värk on ju, no aastan 2016, eks ju, 2017 väga algus, et mis sellega veel teha saab? Et noh, te teete nagu midagi, te oskate nagu midagi, et mis sellega nagu veel teha saab, eks ju? Ja siis noh, fast forward nüüd nagu tänasesse päeva, siis nad on tänase päeva nii meie strateegiline partner kõikides meie AI-projektides, kõikides meie tehisintellekti projektides. Loomulikult me ei müü alkoholi Elises, mis tähendab seda, et nagu seda konkreetset rakendust me ei kasuta küll, aga see jõudis päriselt klientideni, millal siis 2018, siis kui oli ID-kaardi kriis ja siis me tegelikult tegime enam-vähem sama rakenduse peal, tegime selle lahenduse, et oleks saanud mobiili-ID-d väljastada isikutuvastuse tehisintellekti poolt siis isiku tuvastusega, et selle piloodi tegime koos siseministeeriumiga nendega täiesti ära ka. Nii et isegi see ajujahi selline rakukene ikkagi pääses tegelikult vahepeal korraks ka laiema publiku ette. Hoopis teises kuues tegelikult. Ja on küll.
Mida te mentoritena ise olete selle konkursilt saanud? Kõik kolm saavad vastata, kõigil kolmel on mentori kogemus.
No igalt mentorsessioonilt sa saad alati sama palju kui sa ära annad. See tähendab seda, et sa aitad lahti mõtestada mingit probleemi, ükskõik millisel nii-öelda ettevõtte arengu etapil see parasugu on või ükskõik, mis valdkonda see puudutab ja selle lahti mõtestamise käigus sa paned selle teema enda konteksti ja siis enda kontekstis mõtled sa läbi selle asja ja sa tuled tagasi ja enda kontekstis lahendad selle probleemi võib-olla ka ära. Võib-olla ei lahenda, aga igal juhul sa tuled mingisuguse konstruktsiooniga oma ettevõttesse tagasi ja teed sellega midagi.
Ja ma arvan, see üldnimetaja on äkki inspiratsioon või et kui sa kuuled neid mustreid, kuidas teised inimesed täiesti teise elukogemusega, täiesti teistest eluvaldkondadest, sellisest nagu võrgustikust, millega sina võib-olla mitte kuidagi kokku ei puutu, kuidas nad kirjeldavad mõnda probleemi või frustratsiooni või rõõmu vastupidi ja kuidas nende peas need mõttemustrid nagu moodustavad ja kuidas seda probleemi lahendada, siis neid mõttemustreid no see ei peagi üks ühel üldse nagu kasutama, aga sa saad inspiratsioon ja su oma maailm avardub, su enda siis ütleme siis arusaamine sellest, mis sinu ümber nagu toimub, muutub oluliselt laiemaks ja see on äge, ta annab energiat selles mõttes päris kindlasti.
Ja ma võtan ka kohe siin selle energia sõnast kinni. Kui see mentor kohtumine on siin tund kaks, siis sa tegelikult jätad oma tavaelu ja oma tavamõtted kõik kõrvale. Sa kuulad seda ideed, seda mõttearendust, need, mis on need probleemid ja sa saad meeletult palju energiat. See on, sa tunned pärast võib-olla väsimust, vaimset väsimust, aga see energia, see teine vaade, mis on elule nendele mõtetele, on nii innustav, et pigem juba ootad seda järgmist mentorkohtumist.
Ja mis on põhiliselt, kuidas ma nüüd ütlen, vead või need asjad, mida te mentoritena peate nagu nii-öelda lahendama või tähelepanu juhtima või niimoodi, kas on, ma ei tea, tiimide komplekteerimise pole otsuselt küll teie nii-öelda ampluaa, aga äri idee väljatöötamisel või esitluseks valmistamisel või äri arenduses niimoodi on mingisugus sellised nii-öelda korduvad nagu sellised mõttemustrid?
Need ei ole isegi mitte mõttemustrid, aga neid vigu on küll, millega ma arvan, et nagu iga kord, kui sa uue tiimi saad, siis kus sa pihta hakkad ja see kõige tüüpilisem lähenemine on siis see, et sul on mingisugune, kõige kehvem variant on see, kui on tiim, kes suudab väga säravate silmadega või väga kirglikult kirjeldada probleemi, aga tuli õrna aimu ka tegelikult, kuidas seda lahendada. Ja tema ettekujutus on nagu see, et võt, ma nüüd olen siin ajujahis, eks ju, mulle antakse mingisugused mentorite, räägitakse mingist kontaktivõrgustikust, nüüd mul on nagu ümberringi inimesed, kes mõtlevad välja, kuidas seda probleemi lahendada. Ja see on üsna selline tupik olukord, sellepärast, et häid ideid või siis nagu probleemi kirjeldajad on kõik kohad täis. Kõik külapoodide tagused, kõik nagu juubelilauad, roosaljalauad, igal pool on tohutult palju häid ideid, eks ju. Mida ei ole, on tiimid, kes suudavad need lahendused tegelikult ellu viia. Nüüd järgmine samm sealt, et oletame, et on olemas tiim, kellel on päris hea lahendus juba ka, tal on mingisugune ettekujutus olemas, ta läheb nüüd, hakkab nüüd kusagile poole sellega liikuma, on see sama, mida Inge alguses rääkis, on see idee valideerimine. See ei ole lihtne tegevus, selle jaoks on eraldi metoodika, mida sa pead kasutama, sellepärast, et me kõik elame mingisuguses enda kommunikatsiooni väljas, mingisuguses enda info väljas ja tihti peale eriti algajad eeldavad, et kui mina ja minu 10 sõpra arvavad, et see on hea idee, siis järelikult see ongi hea idee ja sellest on võimalik nagu äri kujundada. Ja sealt edasi järgmine samm, kus siis nagu veel üks level sealt edasi on, kuhu kinni jäädakse või mis on nagu selline keeruline koht, on see, et üks asi on see, et sul on hea idee, sul võib isegi hea lahendus olla, aga kui sa tahad sellest äri teha, siis on see kolmas küsimus seal veel, et kas see probleem on piisavalt suur või sinu lahendus piisavalt hea, et keegi on nõus raha ka selle eest maksma. Ja vaata, see kolmas koht on see, kuhu nagu väga-väga tihti paljud tiimid lihtsalt nagu ära kaavad ja nad ei suudagi sellele ärimudelit tekitada. Ehk siis, does anyone care? Can we do it? Can we make money? Ja selles järjekorras. Et see, et sina ja su 10 sõpra arvavad, et see on nüüd mingisugune oluline teema, alati tuleb küsida sinu jaoks täiesti võõrastelt inimestelt. Et kes nüüd Inget kuules alguses, siis see ongi see, mida ajujaht sulle pakub. Ta pakub sulle võimalust seda ideed hästi metoodiliselt valideerida, kas keegi peale sinu 10 sõbra veel niimoodi arvab. Hea küll, oleme leidnud nagu mingisuguse probleemi, mis nagu kõnetab teisi inimesi. Kas üldse on mingisugune lahendus ka selle probleemile või lihtsalt väga kirglik probleemi kirjeldus ja siis, et kas sellest on äriga võimalik nagu tekitada. Ja alles pärast seda me saame rääkida sellest, et okei, meil on midagi, mis on elujõuline, meil on midagi, millega siit tööd edasi teha.
Ja minul on olnud tavaliselt selle viimase punkti juures selline hea modelleerimistöövahend, mida me läbi käime ettevõtetega, kus me tegelikult paneme need väited ja mõtted ja numbrid ja volüümid kirja, kui palju nad plaanivad ja müüvad, mis on need kulud, siis me näeme seda, et nad ei ole arvestanud teile palka, nad mõtlevad, et nad teevad veel tükka aega õhinapõhiselt, küll kunagi tuleb ja edasi, mõnem see kuige, aga teisküljest on see, et me ikkagi sellise modelleerimise tulemusele saame hästi lihtsa tabeliga numbrid panna neil ette ja nad näevad juba ise ka ära, aha, okei, mida ma peaksin tegema siin seal ja kolmandal pool, et sellest ärist äri saaks, et see on ka see, mida mina olen varasemalt teinud oma mentiidega.
Võibolla mida ära unustatakse on ka see riskid, ehk tegelikult kui seal on konkreetselt mitmest komponentist koosnev, et kas võib tekida tarneraskusi, et juhul kui kassid ostavad ja tegelikult tulebki 100 klienti, et mis siis saab ja kindlasti mida siis ka või mitte kindlasti, aga mis ära unustatakse just selle meeskonna pühendumus, kas meil on ka aega, et kas meil on tahtmist ja aega, et see peaks ka kiiresti ära valideerima, et keda ma olen kaasanud.
Ja juriidiline keskkond. On olemas väga palju asju, mis inimesi häirib, neile meeldiks, kui seal oleks mingisugune lahendus, aga tasub endale selgeks teha ka see, et kas juriidiliselt üldse on võimalik seda lahendust ellu viia. Et mõte , et sellepärast Ajuehil on olnud alati ka pakkuda juura poole pealt nagu mentorid ja neid tasub kuulata , sellepärast et kui sa tahad väga noore iduna minna veel seadusandlusega võitlema , no siis see võib-olla ei ole nagu kõige mõistlikum asi päris esimeses faasis . kui sa oled suur ja tugev , vot siis sa võid minna nagu sellele lahinguväljale ka , et lähedki maailma muutma . ega seaduseid muudetakse lõpuks nagu selle järgi . aga äkki mitte su elu esimese ettevõtmisena ja võib-olla päris mitte esimese poole aasta või aasta jooksul ?
ma mõnet olen natuke üllatunud , sest et ma ei oleks ette kujutanud seda , millest sinu vastus algas , Mailis , et tullakse nii-öelda probleemi kirjeldusega , teadmata , mis on see nagu lahendus seal või mõtlemata selle lahenduse peale , ma kõik peaks ju mõistma , et see ongi just selline , et lahenduste saade või mitte saade , vaid see kogu see programm .
no varasemalt on , nagu me ka alguses rääkisime , et Ajujaht on kogunud ideid no väga suurelt hulgalt inimestest , mis tähendab seda , et ta ongi väga läbilõige ühiskonnast ja sellest , mis on inimestel mõttes ja hinges . sellepärast ma väga ootan selle aasta hooaega , sellepärast et varasemalt kõik need siis 15 aastat jah , on ta olnud äriideede konkurss ja see kiirendi on aidanud siis ideest ettevõtteni . Sellel aastal ma loodan , et nii nagu see soov on fookus siis nendelt ütleme siis from startup to scale up , ehk sul juba on olemas see lahendus , te olete juba niimoodi nagu kuidagi selle lahenduse ära testinud , teil on juba nagu väga konkreetne nägemus , mida teha ja nüüd sa tahad seda suureks ajada , sa tahad seda skaleerida , no ükskõik , kas siis siseriiklikult või rahvusvaheliselt , sa tahad nüüd seda võimendada . see on hoopis teine set tegevusi ja sellepärast ma ise väga ootan selle aasta hooaega ja neid tiime , kes sellel aastal pildile tulevad .
Indikatsioonid , et selliseid tiime on olemas , juba näitas eelmine hooaeg , ehk tegelikult tulevadki juba Ajujahti mitte ainult idee , mis on paberil , vaid toimiv lahendus , mida tullakse valideerima ja jõudmagi järgmise etapini .
kui tihti te mentoritena olete nii-öelda tabanud ennast mõttelt , et vot see on küll idee või mitte ainult idee , aga ka teostumise tagant hakkab paistma , kus tahaks nii-öelda , millega tahaks kaasa töötada , kaasa minna , tiimis osaleda , no ja nautides hiljem siis kõiki sellega kaasneva juurde reaalseid hüvesid .
ma arvan , et koostööpartnereid otsivad absoluutselt kõik mentorid , et selles ei ole nagu üldse mitte mingisugust nagu saladustki , et kui sa oled mentor , siis seda võimalust , et sa koos oma ettevõttega tegelikult leiad midagi , kuidas te saate seda , ükskõik kas ise kliendina seda kasutada või siis seda toodet kuidagi koos pakkuda , siis see ootus on , ma arvan , kõikidel mentoritel . ja noh , ja alati ei ole võimalik , eks ju , et kui sul ongi tiim , kes tegeleb , ma ei tea , toiduainetööstuses millegagi , siis noh , neid kokkupuutekohti on ilmselgelt on vähe ja siis sa lihtsalt aitad teda tema ideega . aga ma arvan , see ootus ja lootus leida koostööpartnereid on väga kõrge .
minu puhul on näiteks küll mitte Ajujahi programmist , aga EAS-i ärimentor programmist mõned aastad tagasi koostöö Ruhvit Solariga . et olin ettevõtte ärimentoriks ja kusagil poole hooaja pealt oli selge , et ma ei taha enam mentorina jätkata , vaid ma tahan olla sinna , panustada rohkem . ja katkestasime selle lepingu , ta valis endale uue mentori , aga minust sai kaasosanik . nii et on ka selline praktiline näide , täiesti reaalselt lubatud , ma küll ei tea , kuidas Ajujahi raames see on lubatud , aga
ei no meil on ju investoreid , kes on mentorid ju , et see on ju päris , ma arvan , see on ka üsna tavaline , et mentoritest saavadki investorid , osad on ingelinvestorid ja osad on täitsa tõsised investorid , nii strateegilised kui ka lihtsalt nagu finantsinvestorid , et ma arvan , et see , neid lugusid on päris palju .
Elisa , on ju meil suur ettevõte , suurusjärgus 1000 töötajat või niimoodi , kas teil on ka selliseid näiteid , et kas mingisugune majasisene tiim või mingisugune lausa nii-öelda isetekkeline tiim hakkab arendama mingit oma lahendust , mingit rakendust , no ja siis lõpuks loob oma ettevõtte ja siis läheb asjaga edasi , ma ei tea , spin-offina hoopis .
vot spin-offina sellist näidet meil ei ole , kus me oleksime nagu maja sees mingisuguse toote loonud ja siis ta on spin-offina eraldi jätkanud , meie lähenemine ongi olnud teistpidi , et olnud startup'id , kellega me oleme hakanud tegema koostööd ja kes siis noh , osad on lõpuni välja, osad on vahepeal jõudnud järeldusele, et elus on neil teisi teemasid võibolla, millega nad tahaks tegeleda, ettevõtlusek ei ole nagu nende jaoks ja tooteid on nagu kinni pandud. Osad on suureks kasvanud, osad jätkavad tänase päevani, et aga seda pidi liikumist teha, et oleks nagu ettevõtte seest mingisugune toode kasvanud ja siis täitsa nagu spin-offi teinud, võt seda näidet mul isegi praegu ei ole pakkuda.
Aga Arimaripu vist Pride Parkil on sellised näitajad mitu või nii-öelda nagu lahkuminekuid või uute ettevõtte tasutamist olnud?
Jah, meil oligi nüüd selle hetke, kui me lõpetasime oma tarkvara arendusteenuste pakkumise, oli meil tegelikult portfelis 3 valmist toodet ja me pidime valima, et millise tootega siis tuumik edasi tegeleb ja ülejäänud 2 läksid siis ka nii-öelda edasi. Me oleme küll samad omanike ring on ikka endiselt, aga Lexi Market on see siis, millega tuumik meeskond edasi tegeleb ja ülejäänud 2 ettevõtet siis digitaalarhiiv ja siis üks rehabilitatsioonivaldkonna toode on siis läinud ka eraldi ettevõteteks. Just digitaalarhiivi osas me teeme näiteks Elisaga koostööd. Elis on meil juba vist 10 aastat klient olnud või midagi sellest.
Küsin korraks siis selle Lexi Marketi kohta, põguselt on saate jooksul jutuks olnud, et kes nüüd ei mõleta, ilmise aasta saadet nii hästi, et mis probleemi Lexi Market lahendab?
Jah, nüüd on see pitchi tegemise koht, mida me saime eelmisel aastal kõvasti ärjutada. Et Lexi Market on siis selline huvitav pilveplatvorm, mis ühendab kokku kaubanduse valdkonnas, tarnijaid ja jaekette ja aitab neil omavahel informatsiooni vahetada. Ja meie see raskustuvi tuumik, kese, kust me alguses saime, oli see, et me aitasime täita siis tarnijatel jaekettide Exceli tabelid, mida oli võimalik meie tarkvarabil väga lihtsalt teha. Siis tänaseks nüüd aasta hiljem oleme arenenud märgatavalt kaugemale ja meil on võimalik siis läbi keskkonna teha pakkumisi, meie keskkonna kaudu on võimalik ka tooteid tellida ja see muud kui areneb ja areneb, oluline keskepunkt on siis see, et andmevahetus ei toimu ainult läbi e-mailide ja Exceli tabelite, vaid toimub kontrollitud turvalises keskkonnas, kuhu siis liidetakse ajooksul juurde uusi ja uusi elemente, millist informatsiooni on osapoolte vajal siis vaja lahendada.
Kui konkurentsitihe see äri on? Kui palju on teise pakkujaid Eestis või mõel maailmas?
Eestis on meil 2 konkurenti, kes on mõlemad umbes samal ajal hakkasid sama asja tegema. Ettevõtetena küll vanemad ettevõtet, samad nagu ka Breitspark. Aga kui me vaatame rahvusvahelist areeni, siis natuke on ikkagi iga turg erinev. Ja kui me üritame öelda, et kes on meie konkurents, siis ühest küljest me võime öelda selle klassikelise startupi küsimuse, ei, meil ei ole ühtegi konkurenti, mis on muidugi suur viga. Teistpidi võime öelda seda, et turul on sadu ettevõtteid või isegi tuhandeid ettevõtteid, kes tegelevad mingit viisi andmevahetusega. Ja nüüd on nagu küsimus, et kuidas me siis ennast segmenteerime, et kellega me rohkem ja kellega me vähem konkurendid oleme. Ja ma võin öelda niimoodi, et vaadates neid nii-öelda startupi tüüpi ettevõtteid või kaasaegsemaid ettevõtteid, kes selle teemaga tegelevad, et neid on siin Euroopa turul ja Põhja-Ameerikas umbes 3-4, kes selle teemaga tegelevad, on mõned päris suured, on mõned samamoodi meesugused alustajad. Eks siis nii-öelda aeg näitab, et kes omavahel kokku konsolideerub, mis siis järgi jääb umbes nii 5-10 aasta jooksul.
Mis riigis või piirkonnas praegu teil nende fookus on?
Me ikka räägime seda, et meie koduturg on endiselt Baltikum, ma ei ole sellest mõttest ei ole loobunud, aga meie fookusturg siit edasi saab olema Saksamaa, nagu paljudel Eesti ettevõtetel. Aga meie puhul on spetsiifika see, et me läheme kaasa oma kliendiga nendele turgudele, kus kohas nemad opereerivad, et kui Eestis mõni tootja müüb näiteks, ma ei tea, Põhja-Ameerikasse, Kanadasse, Austraaliasse, Jaapanisse, siis me koos nendega peame vaatama neid samu turge. Mida suurem on see meie tarnijast klient siin Eestis, seda rohkem ja olulisemaks me seame seda turgu, kuhu tema oma kaupu või tooted või teenused müüb. Ja selline nii-öelda orgaaniline ja teispidi ka sünergias liikumine välisturgudele on see, millest meie loodame siis oma ekspordistrateegia välja kujundada nüüd juba sellel järgmisel aastal.
Kui reguleeritud see valdkond on? Teisina, kui paindlikult ja kiiresti saab näiteks tuua mingisuguse uue tehnoloogiaga seotud idee või lahenduse ellu viia?
No võrreldes näiteks fintechi ettevõtetega oleme me pigem ikkagi väga vähe reguleeritud. Meie valdkonnas muidugi võib reguleerimiseks nimetada seda, et kuna üks pool meie lahendust on jaekett ja jaekett on teada tuntud väga pikk otsustaja, sõltuvalt sellest, et ta on suur ettevõte lihtsalt, siis meil on lihtsalt ühe poole peal müügitsükkel on võib-olla paar nädalat, teise poole peal võib müügitsükkel olla kuni paar aastat ja regulatsiooniga võrreldav takistus meie valdkonnas on siis see nii-öelda suurte ettevõtete otsustuskõver.
Mida see eelmise aasta ajujahi konkursi ja nii-öelda siis see kiirendi programm ja saateperiood kõige rohkem pakkus Lexi Marketile?
Ma arvan seda, et ma pean alustama sellest, mida ta nagu isiklikult tegi, et kui olin aastaid olnud äri mentor selles samas programmis, siis mul oli see stressitase tegelikult äri ajuvahti minna, see oli oluliselt kõrgem, sellepärast, et kui ma olin aastaid õpetanud teistele, mida peab ütlema, kuhu peab vastuma, mida peab tegema, kuhu peab istuda, siis nüüd ma olin äkki ise seal kaamerees ja nüüd ma tegin kõiki neid asju ja kõik need minu varasemad mentiid ja minu kõik telekes vaatamas, no nii Kari. Räägi nüüd, kuidas tuleb rääkida ja mida tuleb vastata ja kuidas tuleb teha. Et noh, mündil oli selles mõttes nagu pinge maas, et keskkooli noored tulevad, ütlevad, mida iganes ütlevad, süri ütleb, et kuulge, et natuke nagu valesti lenduma asjaga, pole midagi, parandame, noh, mul ei olnud seda luksust. Aga mis ta meil andis, kogu tiim oli see 6 kuud, mis see programm meie jaoks kestis, oli meie jaoks selline väga hästi reguleeritud ajakavaga tegevustik, mis ma usun, et kiirendas meie turule tulekut vähemalt aasta võrra. Sest on sellele, et me pidime mingiks hetkeks iga 2 nädala tagant mingisuguse tulemus andma ja me pidimegi reaalselt iga esmaspäev jälle kokku istuma öelda, mida me suudame ära teha 2 nädala jooksul. Noh, rääkimata selle ma pidin pähe õppima jälle mingi täpselt 3 minutit pika teksti ja kõike see, mis sellega kaasas käib, aga sellel oli nii-öelda ajutreeningu seisukohalt nagu kindlasti väärtus.
Ja nüüd saite 3. koha vist eelmise aasta konkursil, et mis sellest muutus või mida see andis või mis sealt midagi alguse sai?
No meil tegelikult nagu meid hoiatati, et vaadake, te olete B2B äris on ju. Et ei ole nagu ajujahi seisukohalt nii seksikas sellepärast, et te ei ole nii suuresti skaleeruv, B2B ta alati on keerukas olukorras siin. Ja me olime nagu arvestanud sellega, et meil võib olla, on nagu raske, samas me loomulikult ei arvanud, et me 30 hulgast välja jääme, selline arrogantsik oli ja mida rohkem me siis lähemale jõudsime 10 hulka ja 6 hulka ja 3 hulka ja noh, siis meil tegelikult selline sisemine hasart ju kogu aeg kasvas, et me tahtsime ju rohkem, kuni finaalile välja, aga selle hetkeni, kuni lugupeetud žürii ütles, et esimesena langeb finaalist välja Lexi Market, eks sisemiselt toimus teatud põlemine ja ma üritsin pettumust vähe välja näidata, aga seda oli seal oma jagu. Aga kui ma nüüd vaatan tagasiulatuvalt objektiivselt, hindan seda olukorda, siis meie jaoks oli oluline olla lihtsalt kogu aeg ekraanil, selgitada oma seda idee, et meil oli nii selge vertikaal, mida me lahendasime, me ei kõnetanud oma ideega nii palju seda lõptarbi, et meil oli kogu aeg raske nagu seletada, mida me siis ikka õigupoolest teeme. Kas me teeme seda? Ei, seda ma ei tee. Seda teeme? Ei, seda ka ei tee. No mida te teete siis? Ja noh, siis me kui selgitasime ja see aitas meil siis tegelikult nüüd viimase aasta jooksul, on aidanud ikkagi jälle keegi on tagasi tundnud, et ma vaatasin ajujahti, sealt tekis mul idee, et võib-olla te saate meid aidata. Ja isegi kui see ei olnud otseselt see, millega me päriselt saime aidata, siis on sellest kujunenud pivoti tulemusel mingisugune uus idee, mida me täna juurutame ja mille baasilt me oma äri arendame.
Nii, viimane lühike küsimus kahele ülejäänud saatekülalisele. Meil on siin näide inimesest, kes on olnud mentorin alguses ja pärast olnud oma nii-öelda äri ideega sinna konkursile teises vaates, et miks te pole läinud nagu siis oma äri ideega ajujahile või millal te lähete?
No vaatame seda asja. Vaatame seda asja. Aju jah, kestab veel ju.
Mina ütleks, et ma naudin seda teisel pool olemist ja mul on veel päris palju anda kogu selles mõttes need ideedele ja kogu sellele programmile. Aga mida ma võib-olla lõpetuseks tahaks ka öelda, et Lexi Market kasutas ära eelmine aasta täpselt seda nähtavust, mida ajujaht annab. Ehk tiimidele antakse võimaluse ja tiimi enda teha on see, et seda ära kasutada. Et siin ei olegi mitte mingis muud trikki, et jõuda 3 hulka, tähendab seda, et kõik võimalused, mis antakse, tuleb maksimaalselt ära kasutada.
Nii, täna on selle märkuse eest nüüd. Eelmise aasta kohta veel Äripäeva raadioäritehnoloogia nüüd on lõppenud sellega. Stuudios olid ajujahi konkursi mentorid Ingele ACAS-ist. Mailis Plooman Elisast ja Karima Rippu mentor olnud, aga nagu oli jutuks nüüd viimases saate osas ka Lexi Marketiga eelmine aasta osalenud ja päris kõrgele positsioonile jõudnud. Saadet juht Indrek Kallt, kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa. Äripäeva raadio.